Hyvää iltapäivää ja tervetuloa Ruusupuisto tutkija keskustelee tilaisuuteen. Tänään meillä on aiheena epätyypilliseltä koulutusuralta akateemiselle alalle ja keskeisinä käsitteinä tässä iltapäivän keskustelussa siellä ovat resilienssi ja voimaantuminen. Eli resilienssiä ymmärrän psyykkistä palautumiskykyä, joka auttaa selviytymään vastoinkäymisistä ja voimaantumisesta ajattelen niin, että se on sellaista omaa sisäistä vahvistumista, että ihminen kokee olevansa sisäisesti vahva ja tasapainossa itsensä ja ympäristönsä kanssa. Voimaantumisen seurauksena hän kykenee asettamaan ja saavuttamaan päämääriään ja tuntee oman elämänsä olevan hallinnassa ja itsetuntonsa parantuneen. Lisäksi hänen toimikkuutensa tulevaisuutta kohtaan kasvaa. Ja mä ajattelen, että tällaiset kaksi käsitettä, resilienssi ja voimaantuminen, on hyvin tärkeitä käsitteitä tässä ajassa. Ja silläpä olen saanut haastateltavaksi kolme hyvin mielenkiintoista henkilöä, tai oikeastaan neljä hyvin mielenkiintoista henkilöä. Yleislääketieteen erikoislääkäri Ilkka Käsmän, emeritusprofessori Jouni Välijärven ja tutkimuskoordinaattori Soila Lemmit. Neljäs henkilö meidän haastatteluissamme on professori Taru Feldt, joka on tutkinut nimenomaan resilienssin käsitettä. Ja Taru tulee aina väleissä kommentoimaan näitä tehtyjä haastatteluja. Ja kuten huomaatte, niin meillä on ensimmäinen vieras täällä. Hieman sumuisten laaksojen mies tällä hetkellä tuosta kuvasta, mutta ei se haittaa. Yleislääketieteen erikoislääkäri, tartuntatautilääkäri Ilkka Käsmä. Huomenta Ilkka, miten aamu on käynnistynyt?
Huomenta. Ihan mukavasti on lähtenyt käyntiin tässä. On monenlaista keretty jo tähän aamuun puuhailemaan.
Sinut valittiin vuoden keskisuomalaiseksi 2020 ja todella ansaitusti. Näin yliopiston puolesta haluan kiittää sinua erinomaisesta virkamiesyhteistyöstä koronaepidemian ratkaisemiseksi. Mutta tänään emme niin paljon tuosta koronasta puhu, vaan puhumme sinusta. Ja tämän tilaisuuden sytyke oli itse asiassa sinun haastattelusi keskisuomalaisessa 19. päivä joulukuuta. Siinä sinä luonnehdit itseäsi ahdistuneeksi nuoreksi mieheksi, jolta lukio jäi kesken. Tämä herätti mielenkiinnon. Kertoisitko sinun koulutus- ja ammattiurastasi? Minkälaisia vaiheita siinä on ollut?
Joo, tosiaan ehkä se semmoinen viitekehys, mistä on niin itse lähtenyt liikkeelle, on tosiaan semmoinen pieni keskipohjalainen pitäjä. Ja kotiini on sillä tavalla kouluttamaton ollut kyllä, että vanhemmilla ei ole mitään loppututkintoja ja ovat hyvin tämmöistä maanläheistä työtelijästä kansaa kyllä olleet. Ja ehkä se kodin niin kuin ympäristö on ollut semmoinen voimakkaasti siihen työntekoon niin kuin ohjaava, ja se koulunkäynti ehkä oli ehkä pienemmässä roolissa sitten siinä omassa nuoruudessa. Ja näin keskimmäisenä lapsena sitä on ehkä ollut sillä tavalla semmoisessa välinputoajan joukossa jotenkin siellä perheessäkin ehkä, että se huomio ehkä on kiinnittynyt aina niihin vanhempiin ja nuorempiin sisaruksiin siinä. Ja siinä sitä sitten on tarvottu tätä elämää, käyty sitä peruskoulua ja yritettiin sitä lukiotakin, mutta siitä ei niin kuin oikein tullut mitään. Että se oli se ympäristö ehkä semmoinen, että se ei ehkä silloin ehkä osannut kannustaa siihen koulunkäyntiin ja ehkä se omakin herääminen jotenkin niihin omiin mahdollisuuksiin ja kykyihin ja siihen potentiaaliin, niin ehkä vaati sitä kypsymistä sitten ja sitä pois lähtemistä sieltä kotiseudulta ja sitä synnynkodista.
Sulla oli jossain vaiheessa siinä haastattelussa kerroit, että rakennusmies oli yksi vaihtoehto ja sitten oli kuitenkin sairaanhoitaja. Miten tämä ratkaisu tapahtui sitten rakennusmiehen ja sairaanhoitajan välillä?
No joo, se on semmoinen, että jos se peruskoti tietysti oli semmoinen, että siellä sitä semmoista perustyön tekemistä on arvostettu ja kyllä ihan hirvittävästi kunnioitan tietysti omia vanhempiani ja sitä heidän omia ratkaisuja ja kuinka hyvin he on pärjännyt siinä elämässä kuitenkin niillä omilla ratkaisuilla, että se on niin kuin hieno. Ja jotenkin siitä viitekehyksestä, kun ei ollut oikein sitä mallia ja suuntaa, sitä ei niin kuin hirveän aktiivisesti tarjottu sitä, että mitä pitäisi tehdä sitten sen peruskoulun jälkeen, niin se semmoinen hyvin maaläheinen asia kuin talojen rakentelu ja muu, niin siinähän olisi ollut sitten niitä käden niin kuin taitoja voinut harjoittaa ja saada jotakin aikaiseksi. Ehkä se sitten kuitenkin, kun on tämmöinen vartaloltaan tämmöinen pienikokoinen kuitenkin ja semmoinen heiveröinen varsinkin silloin nuorena ollessa, niin ehkä se oli vähän hankalaa sitten se ajatus siitä, että lähtee vasaroimaan tai naulailemaan sinne tai käyttämään raskaita työkoneita. Ja päädyin siitä sinne lukioon ja sitten sinne lukiovuoden aikana tuli semmoinen ajatus siitä, että tässä on jotakin suuntaa haettava tähän elämään. Ja jostain syystä sitten se sairaanhoitajan opinto tuli siitä mieleen, että olisiko se semmoinen suunta kuitenkin. Tietysti semmoinen oma tarina niin kuin siinä ympäriltä on se, että olen tietysti ollut aikanaan oppilaskunnan puheenjohtajana siellä yläasteella ja muuta. Että, ja minulla oli erittäin hyvä ruotsin opettaja, joka sanoi, että sinusta on mihin tahansa. Ja jotenkin se semmoinen kimmuke siellä sitten heräsi, että täältä täytyy jotenkin lähteä ponnistelemaan poispäin täältä kotiseudulta ja synnyinseudulta ja jotakin muuta yrittämään. Ja kyllä se oli hyvä ratkaisu silloin aikanaan, että lähti sen sairaanhoitajakouluun ja tuli tänne Jyväskylään asumaan ja elämään, että se oli iso semmoinen irtiotto siitä omasta niin kuin siitä lapsuudesta ja siitä kasvuympäristöstä. Ja sitten on päässyt niin kuin enemmän toteuttamaan tätä omaa luontoa enemmänkin, kun on päässyt rimpulu irti sieltä synnyinkodista.
Kyllä. Sitten täällä Jyväskylässä ilmeisesti aloitit nämä iltalukio-opinnot. Tapahtuiko se täällä Jyväskylässä?
Joo, juuri näin. Että aloitin siinä sairaanhoitajakoulussa silloin alkuvaiheessa, ja tämä Jyväskyläkin tuntui ihan valtavalta kaupungilta silloin, kun sieltä 3000 asukkaan pikkupitäjästä muutti tänne, ja oli hyvin pelokas ja ahdistunut nuori mies silloin täällä kulki ja ihmetteli tätä elämänmenoa, ja siinä se voimaantuminen pikkuhiljaa lähti sitten kasvamaan, ja jotenkin tuli se olo, että ehkä tämä kuitenkaan ei ole vielä sitä ihan, mitä minä haluan kuitenkaan tehdä, se sairaanhoitajatyö, ja tuli semmoinen olo, että tässä täytyy tätä sivistystä ja oppia ja tämmöisiä asioita hankkia, ja sitten hankkiuduin sinne siinä samaan aikaisesti sinne iltalukioon ja lähdin siellä sitten opiskelemaan.
Kyllä. Ja siitä sitten tiesi johti Helsingin yliopistoon ja lääkäriopintoihin ja sillä polulla olet.
Joo, valmistuin sitten siinä sairaanhoitajaksi ja tosiaan kovasti ahkerasti luin ja kävin valmennuskursseilla. Ja onnekkaasti vanhempi veljeni sattui silloin asumaan Helsingin seudulla, niin kävin siellä sitten valmennuskurssilla ja tuntui, että Helsinki on kiva kaupunki ja hain sitten sinne opiskelemaan ja pääsinkin sitten.
Siinä sinun haastattelussa kävi ilmi kuitenkin, että olet tehnyt sitten hyvin tämmöisiä käytännön tehtäviä kylvettäjänä ja laitosapulaisena ja lähihoitajana. Ensimmäinen työpaikka oli kotikuntasi Reisjärven vanhainkodissa. Niin minusta nyt se kiinnostava kysymys tässä on se, että millä tavoin sinä olet kaikkea tätä sinun taustasi olet pystynyt hyödyntämään sun nykyisessä vaativassa tehtävässäsi.
No kyllähän siitä on niin kuin hirveästi apua kuitenkin, kun sä tunnet koko sen sektorin oikeasti, missä sä työskentelet ihan sieltä perustasolta, siis tänne tasolle, minne itse on tässä päässyt, että onhan se, niin kuin, se jokulainen ymmärrys ja se arvostus myöskin sitä perustyön tekemistä ja se että tajuaa sen, että tämähän ei pyöri tämä homma ollenkaan, jos meillä ei ole sitä perustyön arvostusta ja että siellä on tärkeitä ihmisiä töissä, että me kaikki yhdessä tehdään se semmoinen kokonaiskuva ja se, millä me niinku pärjätään ja myöskin millä me oikeastaan niinku näymme tuonne ulospäin, että se koko palvelu kokonaisuus, että se pyörii ihan sieltä perusasiasta sinne ylimmälle tasolle saakka.
Kyllä. Nyt on myös sellaisessa tilanteessa, että puhutaan jatkuvasta oppimisesta ja sanotaan, että 1 000 000 kansalaista pitäisi uudelleen kouluttaa. Miten sinä rohkaisisit aikuisia ihmisiä tekemään muutoksia elämän kulkuunsa ja urasuunnitelmiinsa? Mitä sinä siitä ajattelet?
No kyllä mä ajattelin, että kyllä tosiaan tämä elämä on kyllä jatkuvaa oppimista ja jos siellä niin kuin jossakin pohjalla on se ajatus siitä, että haluaisi vielä jotakin uutta oppia ja uutta päästä tekemään, niin rohkeasti tarttuu tähän toimiin, koska kyllähän sekin on sanottava, kun on tullut tämmöisestä niin kuin erilaisesta, tai että erilaista polkua pitkin on kiivennyt tässä, niin kuin, tässä koulutuksen polulla, että onhan meillä niin kuin ihan mielettömän hieno järjestelmä täällä Suomessa, että käytännössä kenellä tahansa on mahdollista kouluttautua ja päästä siinä elämässä eteenpäin. Tämä on rakennettu tämmöistä sinnikkyyttä ja päämäärätietoisuutta niin kuin hyväksi käyttäen. Tässä tämä on, me olemme hieno kansakunta, kun me olemme kaikille sallineet semmoisen oppimisen ja kehityksen polun riippumatta niistä lähtökohdista.
Kyllä. Ja on ollut tässä nyt vaikeina aikoina havaita, ilo havaita se, että kansalaiset on todella hyvin löytäneet myös koulutuksen. Että ihmiset käyttää tämmöistä aikaa myös itsensä kehittämiseen ja kouluttautumiseen. Ja kyllä mä sanon samalla tavalla, että on tämä hieno kansa kaiken kaikkiaan. Ja sitä ajatellaan, että kaikkia meitä tarvitaan kokonaisuudessa. Niin musta ajatuksia, joita on helppo kompata tätä haastattelijan puolelta kanssa. No siinä keskisuomalaisen haastattelussa kerroit, että epidemian taltuttamisen suhteen niin olet kunnianhimoinen, mutta myös kilpailuhenkinen sillä tavalla, että ne on varmaan myös sellaisia ominaisuuksia, joita on tarvittu, että elämässä olet mennyt eteenpäin. Kerroit myös, että uuvuttavaa taistelua virusta vastaan voi verrata ultramaratoniin, niin mikäs vaihe nyt ultramaratonissa on meneillään tällä hetkellä, mitä ajattelet?
No kyllä me tässä sanotaan viimeisiä kilometrejä mennään. Monestihan se on pitkällä tuollaisella urheilusuorituksella ja muuta, niin vaikka se maali siellä jo häämöttää, niin on ne kaikkein raskaimmat kilometrit on siinä ennen kuin me se ollaan maalissa tässä. Ja kyllä musta tuntuu, että tällä hetkellä me täällä Jyväskylässä eletään hyvinkin pitkällä sitä tilannetta, että moni on todella väsynyt tähän tilanteeseen. Tämä on hankala ja jouduttu tässä rajoituksia lisäämään tämän viikon alusta lukien, että tässä on niin kuin monenlaista ongelmaa, mutta niin kuin olen jo monta kertaa tässä todennutkin julkisuudessa, että voitto häämöttää. Että me ollaan tässä aivan loppusuoralla menossa ja me on hyvin pelattu tätä peliä, että nyt jaksetaan vielä vähän matkaa, vaikka tämä on raskasta, niin varmaan kesän mennessä tässä ollaan niin kuin kuivilla tämän tilanteen osalta.
Niin, laulussakin taisi olla viimeiset 5 kilometriä, että sitä semmoisella teemalla voidaan mennä eteenpäin. Kuule Ilkka, voimia sinulle työssäsi. Lämmin kiitos haastattelustasi ja kaikkea hyvää.
Kiitos, kiitos samoin.
Kuunnellaan seuraavaksi sitten, mitä Taru tästä meidän haastattelusta tai keskustelusta me niin kuin ajattelee. Kiitos.
Kiitos.
Hyvät ruusupuista tutkijat, keskustelee seuraajat. Meidän seuraava vieraamme on tässä Taru Feld, psykologian laitoksen tutkimuksesta vastaava varajohtaja. Ja sinun erityisalasi on työ- ja organisaatiopsykologia. Mitä se tarvitsee työ- ja organisaatiopsykologiaa tarkoittaa?
Se on sellainen psykologian ala, johon olen aivan hurahtanut sieltä tutkimusuraani alkuvaiheista asti. Ja työ- ja organisaatiopsykologiahan on tutkimusala tai psykologian sovellusala, joka yhdistää monia psykologian aloja. Kliinistä psykologiaa, persoonallisuuspsykologiaa, sosiaalipsykologiaa ja myöskin kehityspsykologiaa. Että siinä on hyvin, hyvin monenlaisia psykologian aloja tarvitaan. Että kiinnostuksen kohteena on ihminen työssä ja sitten kun on tämä työ- ja organisaatiopsykologia, niin siinäkin on vähän sitten semmoisia vivahdeeroja. Tässä työpsykologia siinä alussa tarkoittaa, että ollaan kiinnostuneita ihmisen suhteesta työhön. Ja mitä siitä ihmisen suhteesta työhön seuraa esimerkiksi hyvinvoinnin kannalta ja suoriutumisen ja motivaation kannalta. Esimerkiksi stressi- ja motivaatiotutkimus liittyy tähän työpsykologian alaan ja se on hyvin niin kuin yksilölähtöinen näkökulma. Ja sitten organisaatiopsykologia, se organisaation loppuosa tässä tutkimusalueessa, niin taas on kiinnostunut ihmisistä organisaatioissa ja ihmisen suhteesta organisaatioon ja ihmisten suhteista organisaatioon. Ja mitä siitä sitten seuraa esimerkiksi hyvinvoinnin ja suoriutumisen ja kaiken muun kannalta?
Sinä olet varsinainen moniottelija. Nyt meillä on tässä 2 käsitettä. On päällimmäisenä resilienssi ja voimaantuminen. Mitä sinulle nuo käsitteet lyhyesti tarkoittavat? Sä voit varmaan määritellä ne hyvin perusteellisestikin, mutta mitä ne sinulle tarkoittavat?
No tietysti psykologitaustaisena tutkijana, niin ne ovat hyvin keskeisiä, tällaisia niin kuin hyvinvointia ja suoriutumista ja motivaatiota ja ihmisen toimintaan vaikuttavia asioita. Ja resilienssi, suomentaisin sen myöskin sopeutumiskykynä ja palautumiskykynä, että se on tämmöistä niin kuin joustavuutta kohdata uusia asioita, selvitä vastaan tulevista asioista ja tarttua myöskin uusiin asioihin kiinni. Ja voimaantuminen on sitten hyvin laaja käsite, että ihminen voi voimaantua hyvin monella tavalla. Esimerkiksi koko elämän kulun aikana voi tapahtua tämmöistä kumulatiivista voimaantumista erilaisista elämäntapahtumista johtuen. Tai sitten se voi olla semmoista hetkittäistä energiavireystason nousua, että se on aika laaja käsite. Sitä käytetään hyvin monitahoisesti.
Kyllä. Kun sinä kuuntelit tuota Ilkka Käsmän haastattelua, niin mitä sinulle ensimmäisenä, päällimmäisenä tuli mieleen, kun sinä Ilkkaa kuuntelit?
No, valtavan hieno elämän tarina tähän asti ja varmasti jatkossakin hyvin hieno tarina, että monenlaista käännekohtaa siinä ja tavallaan hienosti lähti se tarina liikkeelle sieltä lapsuudesta ja nuoruudesta, että miten tavallaan siinä niin kuin elää hetkessä ja aika lyhytnäköisesti moni nuori. Ja varsinkin aikaisemmin, jolloin se ympäristön vaikutus on siinä niin kuin hyvin voimakas ollut ja missä on asunut ja minkälaisessa perheessä. Tämä on niin kuin tavallisia tarinoita ja sitten tavallaan se oman itsensä löytäminen monen vaiheen kautta ja kokeilujen kautta. Ja sitten näistä kokeiluista niin kuin tavallaan itsensä löytäminen ja sen oman identiteetin revisiointi ja tavallaan löytää sitä omaa itseään ja polkuaan, että ihan hieno tarina, mutta myöskin tuli siinä esille sitä, että ei se aina helppoa ole, että välillä pelottaa ja jännittää ja arkailee, mutta sitten kun löytää sitä askel askeleelta sitä rohkeutta ja saa sitä ympäristön kannustusta ja kehua, hänkin toi esille tämän ruotsin opettaja yläkoulusta, oli jäänyt mieleen, että sinä pystyt kyllä mihin vaan, että se tuli sitten tavallaan myöhemmin mieleen ja tämmöiset jotkut pienet tapahtumat ja sanomiset, niin ne voi joskus olla niin kuin semmoisia elämänkantavia voimavaroja ja muistijälkiä ihmiselle.
Kyllä. Aika jännä oli myös se realismi siinä niin kuin Ilkan puheessa, että hän tunnisti ne omat rajoitteensa sillä tavalla, että olen pienikokoinen ja se rakennustyö, joka oli mahdollinen ammattihaave, niin että siinä on raskasta ja siinä on isoja koneita ja siinä musta tämmöinen realismikin on musta aika tärkeä ominaisuus ihmisessä.
Kyllä, aivan, että tavallaan sekin on sitä itsensä löytämistä ja tavallaan, mutta siitäkin on ollut hyötyä hänen urallaan, samoin mitä sen jälkeen on seurannut sairaanhoitaja oppilaitoksesta ja iltalukioista eteenpäin, että ne on ollut matka aina sitten kohti johonkin pidemmälle. Että on niin kuin löytänyt niitä kokemuksia, mitkä on sitten kantanut eteenpäin.
Niin. Jos vielä tuota Ilkan ominaisuuksia ajatellaan tuon resilienssin ja voimautumisen näkökulmasta, niin mitä sellaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia sä hänen niin kuin persoonassaan tunnistit?
No varmaankin sitkeys ja sellainen halu kuitenkin kohdata haasteet ja myöskin vähän kilpailuhenkisyyttä, mikä on ollut varmaan tällä matkalla myöskin tarpeen. Ja nyt tässä pandemiataistelussa myöskin tämmöistä tiettyä kilpailuhenkisyyttä, että ei vaan taistella tätä tautia vastaan, vaan halutaan olla siinä niin kuin erityisen hyviä. Että kyllä ne on semmoisia myöskin voimavaroja eteenpäin hänelle olleet varmaan.
Kiitoksia. Katsotaanpa seuraavaksi sitten Jouni Välijärven haastattelu. Meidän seuraava vieraamme on emeritusprofessori Jouni Välijärvi. Mitenkäs emerityksen aamu on tänään käynnistynyt siellä kotossa?
No ihan hyvin se on käynnistynyt. Ehkä pikkusen aikaisemmin heräsin kuin nykyään normaalisti, mutta muuten on ihan mukava katsella myös ulos, kun talvinen kaunismaisema.
Niin, kerroit hieman tuosta arjestasi, niin sinä olet vielä kuitenkin monessa mukana, niin mitä sä haluaisit siitä mainita vielä? Mitä se arki pitää sisällä?
No tämmöisiä kohtuullisen pienimuotoisia hankkeita siinä mielessä, että ei hirveästi päivittäistä työtä sidota. Lapsistrategiatyö on semmoinen, jossa on ollut mukana. Siis se lapsistrategia on tämmöinen oikeastaan kansainvälisten sopimusten edellyttämä linjaus lasten hyvän huomioon ottamisesta kaikessa toiminnassa, ennen kaikkea tässä strategiavalmistelussa, miten se toimii tuolla poliittisessa päätöksessä ja valtionhallinnossa. Ja siinä on istunut nyt komitea, joka julkaisee sitten sen varsinaisen tekstin tuossa parin viikon sisällä. Ja vähän ollut, sitä on valmisteltu itse asiassa yli 2 vuotta edellisen hallituksen aikana aloitettiin. Ja nyt sitten on jatkettu sitä taustatyötä ja siinä on muissa tutkimustietoa, lapsiin liittyvää tutkimustietoa kerätty hyvinkin laajalti ja sitä myös julkaistu ja sitä tavallaan pyritty tukemaan sitä. Se on semmoinen pääjuonne. Ja sitten on muutamia työryhmiä, tämmöisiä neuvottelukuntia, esimerkiksi neuvottelukunta OAJissa ja Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa ja sitten tuo lapsiasianneuvottelukunta, eikä lapsiasianvaltuutetun taustaryhmä, tämän tyyppisiä.
Mielenkiintoisia tehtäviä edelleen. Muutama vuosi sitten vietimme Ruusupuistossa tämmöistä eläköityvien henkilöiden seminaaria. Se taidettiin nimeltä jälkiviisaiden tapa.
Joo, näin oli.
Mulle jäi siitä tilaisuudesta mieleen, kun sä luonehdit itseäsi tämmöisellä luonehdinnalla kuin peräkammarin pojasta ja potentiaalisesta syrjäytyjästä professoriksi. Niin mikäs Jouni sai sinut sanomaan tuollaisen luonehdinnan itsestäsi?
No se jotenkin osui niin hyvin siihen, mitä mä oon oppinut tässä tutkijauran aikana, että siis tämmöiset asiat, jos paljon puhutaan tänä päivänä, kun syrjäytyminen ja tämän tyyppiset, niin entä silloin? En mä tietenkään silloin ajatellut näin, mutta tämmöiset asiat ei ole kuin sattumavaraisia, tai ne todennäköisyydet, jotka niihin liittyy, niin on hyvin erilaisia riippuen siitä, mitä sukupuolta on ja missä asuu, minkälainen tausta. Ja tämä tyyppisesti. Ja sitten kun ajattelin jälkikäteen omalla kohdalla, niin niissä oli paljon sellaisia elementtejä, että olisi ollut suuri mahdollisuus, että olisi jäänyt sinne, luottanut siihen, että sieltä kotoa löytyy työtä ja tekemistä ja siellä pärjää, joka sitten oli tietenkin jo siihen aikaan 70-luvulla aika epätodennäköistä, että löytyy sellaista ainakaan kovin innostavaa työtä niiltä seutuvilta, mutta toisaalta sitten myös semmoinen arkuus ja pelko siitä, että miten sinne isoon maailmaan astutaan, vaikka oli toki käynyt lukion Oulussa ja asunut siellä, mutta silti se askel, kun lähtee sitten sitä kotiympäristöstä muualle, niin on aika korkea. Ja niin kuin tutkimuksesta sitten on oppinut monta kertaa sen, että se on pojilla paljon korkeampi, ja sitten riippuen siitä, miten vanhemmat asiaan suhtautuu, niin semmoisilla on vaikutus. Ja silloin, kun asuu pienessä maalaiskylässä, ja poika, niin siinä usein nämä tiivistyy tämän tyyppiset asiat. Se todennäköisyys, että jää sitten koulutuksen ulkopuolelle, niin on paljon suurempi kuin sitten vähän toisenlaista taustasta. Se oli tietenkin vähän tämmöinen vitsi, että mä en sillä halua ketään leimata. Ja se ei ole mikään, pitää aina muistaa, että näin semmoisia deterministisia, niin kuin ehdottomia asioita, näin ehdottomasti käy, mutta kuitenkin silloin, kun suunnataan ohjausta ja tukea ja neuvontaa, niin kannattaa aina miettiä, kenellä se riski on kaikista suurin. Ja silloin tähän taustaan liittyy aika paljon tämmöisiä tekijöitä.
Kerropa vielä, miten se sinun koulutus- ja ammattiurapolku sitten jatkui, että lukio, mihin sitten suuntaan? Miten se meni
eteenpäin? No alun perinkin, siis silloin kun kansakoulusta lähdettiin 4. luokalta oppikouluun, niin sehän tarkoitti jo sitä, että sitten käytiin Kirkonkylällä päivät, oltiin siellä 8-5 oikeasti se päivä. Ja riippumatta siitä, mihin aikaan koulu loppui, niin oltiin siellä kylillä joskus pitkiäkin aikoja. Ja sitten, kun ei lukiota omalla paikkakunnalla, niin sitten mä hakeudun tai pääsin tuonne Oulun normaalikouluun. Ja siellä lukion kävin sitten. Ja sehän tarkoitti silloin asumista yksin. Ja se oli kyllä niin kuin elämänhallinnan kannalta niin äärimmäisen iso muutos, jonka vieläkin muistaa, miltä se tuntui, että nyt minä olen ihan omillani täällä ja pitää kaikki opetella, siis arjen toimet. Ja ensimmäinen suuri asia oli huomata, että ei pääsekään linja-autolla suoraan kouluun, vaan pitää opetella se Oulun bussikartta. Se vei toista viikkoa. Alussa kävelin semmoisen 5 kilometriä aamulla ja takaisin sen takia, kun en hallinnut. Siis tämä on sitä arkea, joka sitten nuorella siihen aikaan oli. Ja vähän eri muodossa on toki tätäkin päivää. Ja lukion kävin sitten siellä ja sen jälkeen armeijaan. Ja sitten armeijan jälkeen se oli silloin armeijasta pääsin sitten suunnilleen näin aikoin, helmikuussa se loppui silloin. Ja siinä sitten ihmettelin, mitä sitä ruvetaan tekemään. Ja siihen aikaan oli vielä aika paljon opettajasijaisuuksia sen kevään. Sain niitä hoidella, että sain jonkun verran rahaa. Mutta sitten olennainen asia oli se, että meillä oli hyvin aktiivinen kansalaisopisto. Ja hyvin aktiivinen rehtori Inga Sorola, vanhempi rouvashenkilö, joka oli sillä tavalla erittäin merkityksellinen ja tärkeä varmaan monelle muullekin, mutta mulle erityisesti, että hän ei suinkaan ollut vain järjestämässä koulutusta, vaan kulki kylillä, kävi kodeissa ja ties ihmisiä, minun kaltaisia muun muassa, jotka on nyt vähän hakee sitä tulevaa elämää ja kävi kertomassa tämmöisistäkin mahdollisuudesta, josta ei ehkä muuten olisi tiennyt yhtään mitään. Ja sitten sillä oli tarjolla kasvatustieteen perusopinta, tai itse asiassa apropaattori saattoi suorittaa. Ja se oli siihen aikaan itse asiassa Jyväskylän yliopisto, ja oli hyvinkin aktiivinen järjestämään. Heillä oli laajalti Suomessa näitä vähän niin kuin avoimen yliopiston tyyppistä siihen aikaan. Ja sinne sitten lähdin mukaan, meitä oli useampia. Taisi olla 4 vai 5 kaveria, joka on meitä vähän kuin samassa tilanteessa. Ja semmoisella porukalla sitten tehtiin. Jotenkin se sitten rupesi tarttumaan sillä tavalla, että mä saan hyvää palautetta. Se oli silloinkin jo tämmöistä esseetyyppistä se tenttiminen. Että osittain toki oli ihan perinteisikin tenttiä, mutta paljon kirjoittiin esseitä, jolle tein kirjallisuutta. Ja sitten pidettiin Kokkolassa seminaari kesällä, viikon mittainen seminaari vielä, jossa sitten pääteltiin sitä touhua. Ja sitten samalla viikolla itse asiassa oli Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen tiedekuntaista pääsykoon, ja sinne sitten osallistun. Ja sitten pääsin suureksi yllätykseksi, niin tiesin toki, että sinne ei ole ihan helppo päästä, mutta se oli kyllä semmoinen sitten oikein positiivisella tavalla pysäyttävä kokemus, kun se kirja tuli. Ja siitä se on sitten uraa urkeni.
Kun ajattelet pitemmällä sinun polkuasi näin, niin kuka tai ketkä ovat olleet niitä merkittäviä henkilöitä, jotka ovat tukeneet sun päätöksiä ja vaikuttaneet sun polkuun sitten myöhemmin?
No kyllä, ne varmasti opettajat on ensisijaisesti ollut. Tietenkin omat vanhemmat, että heidän perusasenteensa oli myönteinen ja sillä tavalla tukeva, mutta näin sitä tavallaan niin omat vanhemmat on semmoisessa asemassa, että sitä ei aina sitä ota niin hirveän vakavasti. Ja tietenkin se tietoisuus ja tieto, mitä vanhemmilla keskiverto maanviljelijä vanhemmilla erilaista koulutusmahdollisuuksista oli, ne ei ollut hirveän laaja. Ja siinä mielessä tietenkin se, että lähti keskikouluun, se ehkä oli aika selvää jo siihen aikaan, jos kohtuullisesti peruskoulussa. Meillä oli nuori opettaja, joka kovasti innosti ja patisteli ja olisi ollut todella pettynyt, jos sitten aika moni lähti ihan sen perusteella. Mutta sitten kyllä tuolla keskikoulussa, tai siellä erityisesti mä muistan äidinkielen opettajan, joka lukijoille ei ollut ollenkaan itsestään selvää. Niitä lukijoita oli jo siinä lähialueella, mutta kaikki tarkoitti sitä, että piti joko kulkea hyvin pitkä matka tai muuttaa pois. Ja sitä ei ehkä en varmaankaan olisi ajatellut kovin vakavasti, jos opettajat, erityisesti tämä äidinkielen opettaja, ei olisi muistuttanut tämmöinen. Ja joskus aina sitten käytävillä sanottakaa, että siinä paperit lukio. Että kyllä nämä kaksi erityisesti opettajat, joilla tietenkin oli tieto siitä ja jotka niin kuin pystyi arvioimaan sitä tilannetta, niin heidän merkityksensä on ollut erittäin suuri. Että jos se palautus olisi ollut semmoista, että ei sitä mitään tule ja muuta, niin yhtä lailla se olisi voinut vaikuttaa toiseen suuntaan.
Vielä mä kysyisin sulta täältä yliopistomaailmasta. Ketä sulla on jäänyt siitä vaiheesta niin kuin mieleen? Ja tietysti kaikkihan ei tapahdu sen koulutusuran aikana. Että sitten sen ammattiuran aikana on myös me tavataan vaikuttavia ihmisiä. Ja muistuuko sulle sellaista henkilöä mieleen sitä yliopistouraa ajalta?
No ehkä se, että ylipäätänsä hakeutui yliopistoon, niin oli enemmän tai vähemmän sattumaa, että sitten sehän meni sillä tavalla, että mä kun valmistun Siihen aikaan esimerkiksi puhuttu jatko-opinnoista, siis se ei ollut ollenkaan niin kuin ajatuksena, vaan se mitä tiedettiin esimerkiksi tohtoriväitöksistä ja akateemisista jatko-opinnoista, niin se miellettiin lähinnä semmoisena oman laitoksen henkilökunnan täydentämisen, että kun jotkut olivat jäämässä eläkkeelle, niin jostakin ruvettiin kouluttamaan, ja sillä on esimerkiksi kasvatustieteessä tässä valmistunut, kun ehkä yksi tohtori vuodessa tai jotakin tätä luokkaa. Ja silloin se oikeastaan lähti siitä, että mä olin tuolla lääninhallituksessa, sen aikaisessa lääninhallituksessa töissä, ja sitten avautui lukiotutkijan paikka. Ja siinä oli varmaan useampikin henkilöitä, joiden kanssa siitä juttelin. Tapio Vaherva ehkä, tämä on varmasti merkittävin henkilö mulle ollut siinä mielessä. Hän oli erittäin kannustava. Ja nimenomaan se ajatus, että voisi tehdä tutkimustyötä, niin varmaan tuli häneltä. Ja kun mä tein gradua, mä sain siitä tosi hyvät palautteet ja hyvän arvioinnikin sain siitä, että mä tehtiin julkaisukin silloin siitä Tapion kanssa yhdessä. Että se että on niin kuin mahdollista, jos sanotaan tutkijaksi tulevaisuudessa, niin se olisi tuntunut niin kuin pääsääntöisesti täysin tämmöiseltä abstraktilta, että mikä se semmoinen on. Että siinä oli varmaan sitä kipinää, että niin kuin haki ylipäätään tutkijan tehtävää. Ja Eira Korpinen oli sitten toinen henkilö, jonka kanssa olin jonkun verran ollut tekemisissä. Ja hän oli silloin tuolla koulutuksen tutkimuslaitoksen töissä ja kannusti minua hakemaan. Että sillä tavalla he ovat varmaan siinä vaiheessa. Että sitten se yliopistoura oikeastaan minusta vei niin kuin itsestään. Että siinä sitten tehtäviä avautui ja kun saa hyvää palautetta omasta tekemisestä, niin tavallaan luottamus siihen, että osaa sitä hommaa, koska eihän tutkijalle mitään koulutusta silloin, että no tutkijakoulut ja tämän tyyppiset, ne on ihan siinä mielessä, kaikki on tullut sen jälkeen, niin sitä kautta. Ja sitten toinen, joka on mulla ollut aina tärkeä, on se, että työn luonteesta johtuen, kun se oli tämmöistä koulututkimusta, niin olen paljon tekemissä hallinnon kanssa, erityisesti sen aikaisen kouluhallituksen ja sitten opetushallituksen ja Heinolassa istuttiin monet kerrat yhteisiä seminaareja. Se oli niin kuin äärettömän tärkeä niin kuin sellainen palaute, mitä sieltä saa ja antoi uskoa, että osaa tätä hommaa. Ennen kaikkea myös siitä, että siinä oppi valtavasti suomalaista koulutusjärjestelmästä. Ja kun viittasit tuohon Peräkylän poikaan ja Peräkammarin poikaan, niin siinä se rupesi valkenemaan. Ja erityisesti juuri tämmöinen kuin yhteiskunta. Suuntaan, että yhteiskuntatieteellinen tutkimus minua sitten aina kiinnostanut ja järjestelmien tutkimus. Ja se on tietenkin menee sitten juuri näiden kysymysten ytimeen, mutta että se ymmärrys, että kun näkee tilastoja ja riippuvuuksia, korrelaatioita, niin mistä ne syntyy, niin siinä on niin kuin tämä omakohtainen kokemus on hyvin tärkeä, joka auttaa sitten myös ymmärtämään tänä päivänä sitä, että miksi joillakin on paljon suurempi mahdollisuus jättäytyä pois koulutusuralta aika varhaisessa vaiheessa kuin joillekin toiselle. Kun tiivisti, ne nivoutuu sitten siihen elämänpiiriin. Mutta toisaalta myös se, että se elämänpiiri ei määritä kaikkea 100-prosenttisesti, vaan aina mahdollista. Ja suomalaisen koulutusjärjestelmän hieno piirre on se, että siellä on aina mahdollista edetä. Ja tavallaan semmoinen perusmyönteisyys, jonka on oppinut myös, että se ei ole ollenkaan itsestään selvä, jos katsotaan monia muita maita, niin semmoista todella on hienoa nähdä, että me ollaan tässä mielessä aito demokratia ja halutaan aidosti tukea toinen toisiamme.
Sinä, Jouni, olit keskeinen henkilö Ruusupuiston yhteisön rakentamisessa. Ihan lopuksi, millaisia terveisiä sinä haluaisit lähettää nyt meille ruusupuistolaisille ja mihinkä suuntaan haluaisit, että olisi jatkossa mielestäsi hyvä edetä?
No ensinnäkin se, että Ruusupuistohan oli siis minusta todella sekä rakennus taiteellisesti ja teknisesti, että ennen kaikkea henkisesti niin valtavan positiivinen asia koulutuksen tutkimuslaitokselle ja kasvatustieteen tutkimukselle ylipäätään. Se on myös opettanut sen, että kuin tärkeää, että ihmiset on lähellä toisiaan ja tapaa toisiaan. Ja siihen mä kannustasin, että sitä mahdollisuutta semmoiseen arjen yhteistyöhön, josta sitten syntyy ne isot ideat. Ei niitä millään kokouksilla työstetään, vaan sillä, että juodaan kahvia ja syödään ja ollaan päivittäin, huomataan, että ajatellaan asioista tietyllä tavalla yhteisesti, niin ne on niin kuin äärimmäisen positiivinen mahdollisuus. Ja kun tietää Jyväskylän yliopiston historiasta ja Kootenakin historiasta kuntien erillään, niin mitä se tarkoittaa, niin minusta sitä kannattaa viljellä ja viedä eteenpäin ja käyttää niitä mahdollisuuksia. Ja toki on niin, että niitä on paljon jo käytetty, mutta siellä on vielä paljon hyödyntämättä. Ja mä toivon, että tässä mielessä yhteistyö syvenee ja tulee uusia ja uusia onnistumisia, joista on jo paljon esimerkkejä tänä päivänä. Että siinä mielessä mä olen todella tyytyväinen, kun muistan sen, kun KTL:ssä aikanaan aloitin, niin sehän oli tämmöinen aika perifeerinen ja sitä monta kertaa oltiin lakkauttamassa sekä valtakunnallisesti että myös Jyväskylän yliopiston sisällä. Ja kun ajattelen, mikä asema kasvatustieteellä tänä päivänä on yliopiston strategiassa, miten nykyinen rehtori puhuu kasvatustieteestä ja minkälaisena se tutkimus näyttäytyy kansainvälisesti ja näissä kansainvälisissä arvioinnissa, rankingissa, vaikka niitä ei pidä liian vakavasti ottaa, mutta tokihan ne on erittäin positiivista palautetta ja siinä mielessä niin teillä on niin upeat mahdollisuudet mennä eteenpäin. Jotenkin avoin yliopisto ja se, että se levittää sitä tietoa ja avaa mahdollisuuksia ihmisille, joille ehkä muuten, tai joilla olisi muuten vaikeaa päästä opintoihin kiinni, niin sit se on vielä minusta erinomainen lisä ja tietenkin se tulee hyvin lähelle sitä, myös sitä, mistä lähdettiin liikkeelle. Nämä mahdollisuudet on äärimmäisen tärkeitä silloin, kun ajatellaan, että koulutus on kaikkien etu ja oikeus ja Suomen tulevaisuus riippuu siitä, että mahdollisimman moni pysyy mukana ja mahdollisimman moni innostuu oppimisesta ja tekee siinä työtä Suomen hyväksi.
Kiitoksia Jouni eväistäsi. Näiden kanssa on hyvä meidän jatkaa työtä eteenpäin. Ja oikein paljon kiitoksia sinulle haastattelusta ja oikein hyviä emerituspäiviä.
Kiitos sinulle ja hyvää talven jatkoa.
Näin Taru, me kuulimme toisen hyvin mielenkiintoisen tarinan, Jouni Välijärven tarinan, ja aika huikea juttu oli siinäkin.
Kyllä, ja tarinahan tuntuu jatkuvan emeritusprofessorinakin, että hyvin paljon sitä aktiviteettia onkin on edelleen ja niitä taitojen ja tietojen käyttämistä. Että hienoa, että tarina jatkuu. Nousujohteisena jopa.
Vieläpä niin. Minkälaisiin seikkoihin sinä kiintit huomiota tuossa Jounin tarinassa?
No, mieleen jäi tosiaan tämä peräkammarin pojasta ja potentiaalisesta syrjäytyjästä professoriksi, että niin kuin hän tosiaan kuvasi, että miten se ympäristö hyvin paljon vaikuttanut ainakin ennen ja erityisesti pojilla, että lähdetäänkö sinne opintielle vai ei. Ja hän kuvasi monta sellaista merkittävää henkilöä, jotka ovat niin kuin olleet hieman niin kuin ohjaamassa ja näyttämässä sitä suuntaa, että kannattaisiko tuonne päin lähteä ja kannustusta. Että tässäkin tarinassa tuli sitten sitä kannustusta ja hyvää palautetta, joka oli sellainen voimaannuttava ja eteenpäin vievä voimavara.
Kyllä, siellä mainittiin kansalaisopiston rehtorin hakeva toiminta ja sitten opiskeluryhmän merkitystä oli siellä ja opettajien merkitystä. Ja sitten yliopistoyhteisöstä mainittiin Tapio Vaherva ja Eira Korpinen. Tuossa Jouni varmasti myös tällaisia positiivisia kokemuksia, joiden kautta ikään kuin hänen niin kuin se resilienssinsä ja voimaantumisensa kasvoi.
Joo.
Minkälaisia seikkoja siellä on tavallaan elämänkokemuksilla? Mikä merkitys niillä on tämmöisen ominaisuuden kehittymisessä?
Niin, kyllähän sielläkin tarinassa tuli sitä epävarmuutta ja kun lähdettiin vaikka sinne Oulun lukioon ja suureen kaupunkiin maalta ja joutui jo bussi reittien opiskelu oli nuorelle miehelle haasteellista ja se otti aikansa ja se tavallaan se itsenäistyminen ja huomata, että kuinka sitä on pärjättävä, mutta varmasti siitäkin kokemuksesta on tullut se sitten se tunne, että hengissä selvitään ja tästä voidaan vaan eteenpäin jatkaa, että näkisin, että nämä tämmöiset niin kuin kokemukset, rohkeat hyppäykset eteenpäin kannustuksista johtuen on ollut varmaan hyvin tärkeitä tällä urapolulla sitten.
Kyllä. Mitäpä jos jatketaan matkaa ja kuunnellaan seuraavaksi Soila Lemmetyn haastattelu.
Näin teemme.
Kolmantena haastateltavana henkilönä meillä on tutkimuskoordinaattori Soila Lemmetty. Miten Soila sinun päiväsi on tänään mennyt?
No kiitos, oikein hyvin on mennyt, että etätyössä niin kuin nyt tässä viime ajat on oltu, mutta vähän sitten kuitenkin siellä sun täällä, että on kollegoita ympäri Suomen taas tavattu ja paljon ollut palavereita, mutta sitten vähän sellaista rauhallista kirjoittamisaikaakin on saanut, mutta oikein kivasti.
Niin, sulla Soila taitaa olla pieniä lapsia, niin miten se perheen ja työn yhteensovittaminen etäaikana onnistuu?
Joo, mulla on 5-vuotias poika, hän on päiväkodissa. Nyt tällä hetkellähän tilanne on oikein hyvä, että ollaan oltu terveenä, mutta viime kevät oli tietysti raskas, että mullakin oli, kun mulla tämä etätyömahdollisuus on ja mun miehellä sitä mahdollisuutta ei ole, niin poika oli sitten mun kanssa keväällä kotona. Ja aika paljonhan tuommoinen 5-vuotias kaipaa huomiota ja virikkeitä, että siinä sitten sai monta asiaa tehdä yhtä aikaa, mutta siitä kyllä selvittiin sitten, kun rutiinit rupesi löytymään, niin ihan hyvästi.
Ehkä meidän kaikkien tämmöinen multitaskaamistaidot, niin se on ollut pitkä opintojakso tämmöisen alan kanssa. Sinä olet ollut multitaskaaja perinteisesti sillä tavalla, koska tässähän meidän teemamme on epätyypilliseltä koulutusuralta akateemiselle alalle ja olet joskus tainnut mainita toinen reitti yliopistohankkeen tilaisuuksissa, että ravintolakokista väyläopintojen kautta tohtoriksi, niin aikamoinen polku, niin kertoisitko vähän lisää ja tarkemmin tätä sinun koulutus- ja ammattiurapolkuasi?
Joo, kyllä näin tosiaan on tämä polku kulkenut. Mä oon peruskoulusta tosiaan hain ammattikouluun silloin aikanaan ja silloin paljon 9. luokalla mietin sitä, että mihin koulutukseen haluaisin lähteä, eikä oikein ollut sellaista, mikä olisi ihan tosi selkeästi ollut tai tuntunut omalta jutulta. Ja päädyin sitten ravintola-alalle hakeutumaan. Ajattelin, että siellä on hyvät työllistymismahdollisuudet ja mulla oli ehkä sellainen tavoite, että mä haluaisin mahdollisimman pian työelämään ja saada työpaikan ja sitten niin kuin tälleen taloudellisesti itsenäistyä. Ja mä en ollut, niin kuin mun perheessä ei ollut oikeastaan tässä lähipiirissä korkeakoulutettuja, että se ei ollut koskaan mulle semmoinen, mä en ollut hirveästi oikeastaan tietoinen niin kuin sellaisesta asiasta tai en ajatellut itseäni, niin kuin, en nähnyt itseäni korkeakoulussa enkä tavoitellut semmoista akateemista uraa siihen aikaan. Että jotenkin se ammattikoulu tuntui tosi luontaiselta ja lukio ja korkeakoulu taas sitten tosi vieraalta. Ja pääsin tosiaan ravintola-alan kouluun ja sitten sieltä kun valmistuin, niin olin sitten työelämässä. Että ihan oikeastaan suoraan valmistumisen jälkeen tai opintojen loppuvaiheessa jo pääsin sitten ravintola-alan työhön. Olin sitten tarjoilijana ja baarityössä ihan viikonloppuja ja sitten ihan ravintolakokkina myös, ihan alakarttekokkinakin. Ja sitten jossain vaiheessa sain semmoisen pitemmän sijaisuuden suurtalouskeittiöstä, että se oli semmoinen yksi siirtymävaihe siellä keittiöalan sisällä, kun se oli hyvin semmoista viikonloppuja iltapainotteista se ravintola-alan työ, niin suurtalouskeittiö tarjosi sitten vähän sellaista arkipäivisin tehtävää työtä, mutta sitten aika pian kun huomasin, että nämä mun tavoitteet, eli se taloudellinen itsenäistyminen ja työpaikan saanti olikin sitten jo täyttynyt heti siinä alkajaisiksi, niin sitä rupesi miettimään, että tässäkö tämä nyt sitten oli, että onko niin kuin kaikki tavoitteet täytetty. Mä oon kuitenkin aina ollut semmoinen, että mä kaipaan vähän haastetta ja ehkä haluan mennä kuitenkin eteenpäin ja niin kuin tavallaan mä oon nähnyt aina tavoitteet hyvästä, että ne on niin kuin hyvästä ja sitten mä rupesin uudestaan miettimään sitä, että olisiko kuitenkin jotain muuta mulle vielä tarjolla ja ehkä se ravintola-alan työ ei tuntunut sillä lailla, se oli ihan mukavaa työtä, mutta ei sitten tarjonnut niitä haasteita sillä tavalla, mitä itse kaipasin ja aloin uudestaan sitten pohtimaan pari vuotta työelämässä, kun olin ollut, niin tätä ura-asiaa ja mulla oli aika pitkään.
Anteeksi, keskeytin sinua vähän. Se oli pari vuotta ravintola-alalla, vai kuinka pitkään sä olit?
Kaksi vuotta olin koko päivä toimisesti sen valmistumisen jälkeen. Joo. Et siinä rupesin sitten miettimään uudestaan tosiaan tätä tulevaisuutta, ja mulla ei oikeastaan siinäkään vaiheessa ollut silloin selkeää, että mitä mä nyt haluaisin, tai mikä mä haluaisin olla isona, mutta mulla oli ollut tällainen haave opettajuudesta, ei ehkä niinkään luokanopettajan työstä, mutta esimerkiksi ammatillisen opettajan työ olisi voinut kiinnostaa, ja kotitalousopettajan ammattia mietin jossain vaiheessa, että olisin saanut sen ravintola-alan sitten siihen jotenkin kivasti yhdistettyä, mutta siinäkin kohtaa vielä yliopisto tuntui tosi kaukaiselta ja vieraalta, enkä niin kuin tosissani ajatellut hakeutuvani yliopistoon. Mutta sitten mä sain vinkin mun yhdeltä ystävältä näistä avoimen yliopisto-opinnoista, että miksi mä en kokeilisi ihan, koska se ei tavallaan niin kuin sido mua mihinkään semmoiseen pitkäjänteiseen välttämättä, niin mä lähdin sitten kokeilemaan kasvatustieteen perusopintoja avoimessa yliopistossa. Ajattelin, että ne kasvatustieteen opinnot on kuitenkin sitten sellaisia, että olipa, jos niin kuin opetus- tai ohjausalalle haluaa, niin niistä on aina hyötyä. Ja siinä mä kyllä sitten jäin niin kuin välittömästi koukkuun, että innostuin kovasti niistä opinnoista ja aloin niin kuin kehittää sellaista toisenlaista ammatti-identiteettiä ehkä siinä sen. Mä olin aina ajatellut, että mä oon kauhean käytännönläheinen ja sellainen niin kuin konkreettinen ihminen, mutta sitten siinä avoimen niiden ensimmäisten opintojen aikana alkoi niin kuin tulee ymmärrystä siitä, että itse asiassa tutkimuksetkin on tosi kiinnostavia ja teoriat, ja nehän niin kuin näkyy kuitenkin siellä käytännössäkin. Ja mä sain sitten suoritettua niitä perusopintoja työn ohella, tein silloin avoimeen niitä ja sain aika hyviä arvosanoja ja sain hyvää palautetta opettajilta ja tosi sillain kannustavaa, semmoista rakentavaa palautetta. Ja sitten se motivoi mua jatkamaan niitä opintoja ja sitten mä kuulin avoimen yliopiston Väylästä ja ajattelin, että siinä voisi olla niin kuin mulle sopiva reitti hakeutua sitten ihan yliopisto-opiskelijaksi, ja mä suoritin ne Väylään vaadittavat opinnot sitten työn ohella. Tietysti ravintola-alalla se oli suht helppoa, koska töitä oli, että oli kuitenkin niitä arkivapaita, että oli sit, työtä oli viikonloppuisin ja iltaisin, niin pystytty sitten päiväsaikaan myös opiskelemaan. Ja sitten pääsin avoimen Väylän kautta yliopiston tutkinto-opiskelijaksi, ja sitten siitä vuoden päästä valmistuin sitten jo kandiksi, että mulla oli niitä opintoja sen verran paljon tehtynä. Eli päädyin tähän kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen koulutusohjelmaan, mikä on niinku tällainen asiantuntijakoulutus, että kun mulla ei ollut oikeastaan sitä tietoa, että mistään tietystä ammatista, miksikä mä haluaisin, niin sitten tämä yleisen kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen koulutus tuntui sillä tavalla hyvältä, että siinä ei valmistukaan suoraan mihinkään ammattiin, vaan se on tämmöinen asiantuntijakoulutus.
Sä, kun muistelet, kuinka kauan sulla meni sitten näiden niin kuin työn ja opiskelun yhteensovittamisen aika, että sä teit näitä yliopisto-opintoja?
No, väyläopintoja mä tein kaiken kaikkiaan 1,5 vuotta.
Joo.
Että tosiaan olin työelämässä, mutta sitten siinä oli paljon joustoja, että pystyin kyllä sitten tekemään aika hyviä. Välillä tein sitten osa-aikaisesti töitä, että en ollut koko ajan ihan koko-aikaisesti, että sain sitten opinnoille sitä aikaa myös.
Mutta sä et jättänyt siihen, sä jatkoit vielä tohtoriksi saakka. Miten se meni?
Joo, mä sitten maisterivaiheessa aloin suuntautua tuonne työelämätutkimukseen, eli meillä aikuiskasvatustieteen oppiaineessa on tällainen työelämätutkimusalue tavallaan, ja siellä sitten oli meneillään semmoinen tutkimushanke, missä tutkittiin oppimista työelämässä ja luovuutta ja johtamista, ja se jotenkin mua sitten kiinnosti, ja mä pääsin tekemään gradua sitten siihen hankkeeseen, ja pääsin niin kuin tavallaan semmoiseen tutkijayhteisöön siinä ikään kuin kiinnittymään, ja niin sitten gradun teko oli semmoinen vuosi, mikä on jäänyt aika hyvin mieleen, koska mä samaan aikaan jäin äitiyslomalle, eli mun lapsi syntyi silloin, ja silloin mä sitten tosiaan jätin lopullisesti nämä keittiöalan työt, että se oli semmoinen siirtymävuosi niin kuin monessakin mielessä, ja gradua tein sitten äitiyslomalla sillä tavalla aina silloin, kun vauva nukkui ja silloin, kun oli semmoista omaa aikaa. Et se oli mulle semmoinen oma niin kuin henkilökohtainen projekti, mikä oli tosi innostava ja motivoiva ja sitten ihana semmoinen vastapaino sille arjelle, niin kuin sille kotona vietetylle arjelle, että se oli tosi mieleenpainuva vuosi. Ja siinä gradun teon yhteydessä mä innostuin niin kuin tutkimuksesta, sillä tavalla myös ihan niin kuin tutkimuksen tekemisestä. Ja mulla oli erittäin hyvä ohjaaja ja tosiaan kun tein sitä siinä hankkeessa, niin siinä oli myös sit se tutkimustiimin tavallaan tuki taustalla. Ja siitä alkoi oikeastaan sitten keskustelut siitä, että jos jatkaisi vielä sitten tohtoriopintoihin ja melkein sitten gradun ja maisteriksi valmistumisen jälkeen, niin aloitinkin sitten väitöskirjaa suunnittelemaan ja sitten pikkuhiljaa kirjoittamaankin, että sieltä se aika luonnollisesti tuli sitten.
Meillä on upea tarina kaiken kaikkiaan, siis monipolvinen. Mua kiinnostaa tämmöiset kuin muutosajurit. Sä oikeastaan sanoitkin niitä tuossa ääneen jo aika monta muutosajuria, mitä sun elämässä on ollut, mikä on saanut sut tekemään näitä muutoksia. Niin kun vielä mietit kertaalleen, niin mitä sä tunnistasit sellaisiksi muutosajureiksi sinun elämässäsi?
No niitä on varmaan hirveästi ja sitten tietysti on niin kuin vaikea sanoa, että mikä yksittäinen tekijä on varmasti ollut se, mikä on vaikuttanut siihen, että asiat on mennyt tietyllä tavalla, mutta sitten toisaalta kyllä mä nyt ajattelen, että varmasti niin kuin iso merkitys on ollut ihan perheellä sekä niin kuin omalla perheellä siinä mielessä, että mua on aina kyllä kannustettu ja tavallaan niin kuin tsempattu ja ollut jotenkin semmoinen asenne, että jos jotain aloittaa, niin sitten se viedään loppuun asti, ehkä sitä ei olisi tarvinnut ihan näin kirjaimellisesti noudattaa, että on tämmöinen äidiltä saatu neuvo aikanaan, mutta että on ollut tosi semmoinen kannustava ilmapiiri kuitenkin kotona. No sitten on varmaan ihan tällaisia sattumaan liittyviä tai tällaisia niinku tavallaan pieniä asioita, mitkä on sitten kuitenkin isoja, että jos ajattelee vaikka sitä, että mun ystävä vinkkasi mulle niistä avoimen opinnoista, Ja mä en ollut avoimesta yliopistosta varsinaisesti kuullut tai en ollut ajatellut sitä niin kuin vaihtoehtona missään vaiheessa, mutta sitten sillä vinkillä on ollut niin kuin iso merkitys, että mä osasin sitten hakeutua sinne opintoihin ja mä uskon kyllä, että avoin yliopisto oli varmasti mun kohdalla erittäin isossa roolissa siinä, että mä koskaan lähdin yliopistoon, koska mä tarvitsin sen semmoisen turvallisen paikan, missä mä saan vähän niin kuin piilossa ensin tehdä ja kokeilla niitä opintoja. Ja sitten voin kerätä sitä itseluottamusta siihen että minusta on siihen yliopisto-opiskeluun ja tosiaan sitten se palaute ja se kannustus, mitä sitten avoimen puolelta tuli. No sitten on varmasti ollut iso merkitys tietysti, niin kuin mainitsinkin tuossa jo tuosta graduvaiheesta ja siitä tuesta, minkä siihen sain, että ihan ohjaajalta saatu tuki ja sitten tämä tutkija, tiimi ja yhteisö siinä taustalla. Et mulla on tietysti siinä mielessä ollut vähän erilainen tilanne kuin monilla muilla yliopisto-opiskelijoilla, että kun on ollut tämä perhe, että tavallaan on ollut jo niinku työelämässä ja on vakiintunut ja on tämä perhe-elämäkuvio tässä, niin sitten mä en ehkä opiskelijayhteisöön ole koskaan sillä tavalla ehtinyt kerta kaikkiaan niinku mukaan, että sitten se on korostunut se opettajien rooli. Mulla on ollut hyvä tuuri, että on ollut tosi kannustavat ja hyvät opettajat niin kuin aina kaikissa opinnoissa, että on vienyt sit eteenpäin. Ja sitten varmasti ihan tietysti tämä oma niin kuin perhe, tämänhetkinen perhe, että mä ajattelen niin, että vaikka tietysti se voi olla aika raskasta, että on pieni lapsia ja kaikki siihen liittyvä ja sitten on opiskelut ja työt, mutta toisaalta ne on ollut mulle myös sellainen kombo, mikä niin kuin tukee toinen toisiaan, että toi tutkimustyö, varsinkin väitöskirjatyö on sellaista, että siinä helposti niin kuin siihen niin kuin imuun jää vähän niin kuin kiinni, että sitten tämä perhe taas niin kuin pakottaa siitä pois ja sitten niin kuin toisaalta se mahdollistaa sen, että saa vähän levähtää ja muuta ajateltavaa ja näin poispäin. Että itse olen nähnyt kyllä sen niin kuin vahvuutena. Ja sitten jos mä ajattelen ihan tällaisia niin kuin mun persoonaan liittyviä asioita, että mä ajattelen erittäin vahvasti niin, että mulle on tavallaan ympäristö on mahdollistanut mulle sen etenemisen tai tällaisen niin kuin muutoksen tässä uralla, mutta jos jotakin persoonasta pitäisi sanoa, niin varmaan sellainen tietynlainen järjestelmällisyys ja tämmöinen organisointikyky, että jos ajattelee vaikka tätä perheen ja työn ja opintojen yhdistämistä, niin se voi tavallaan olla aikamoista kaaosta, mutta sitten mä oon hyvä tekemään listoja ja suunnitelmia ja sitten vielä yleensä toiminkin niiden suunnitelmien mukaan silloin, jos se on itsestä kiinni, niin tavallaan se on niin kuin auttanut hallitseen sitä, että on kuitenkin koko ajan hallinnan tunne siinä hommassa. Et ei ole koskaan ollut sellainen olo, että olisi niin kuin täysin kaoottista ja sen takia se ei ole varmaan uuvuttanut. Ja mä luulen, että se on yksi asia, mikä on ehkä niin kuin jopa ihan luonteessa. Ja toisaalta sitten on varmasti muitakin semmoisia piirteitä. Esimerkiksi se, että mä oon ollut kyllä lapsesta asti semmoinen kyseenalaistaja, että mikä ehkä tässä tutkimustyössä nyt sitten tulee enemmän esille, että ehkä mä oon kaivannut semmoista tietynlaista asioiden syvempää tutkiskelua, mikä ei sitten ehkä niin kuin ravintolatyössä sillä tavalla päässyt esille tai sitä ei pystynyt hyödyntämään ja se aiheutti sitten sen, että mä halusin jotain muuta tehdä.
Kun tätä katsoo ihminen, joka harkitsee muutoksia uransuunnitelmaansa, niin mitä vinkkejä sä omasta polustasi haluaisit sanoa niille ihmisille, jotka tällaista harkintaa tekevät?
No mä ehkä sanoisin sen, että ehkä tämmöinen ura-ajattelu, en mä nyt sano sitä, että semmoinen pitäisi hylätä, mutta se on varmasti niin kuin muutoksessa ja meidän pitäisi varmasti niin kuin sopeutua ja luottaa siihen, että tavallaan ne urat ei ole enää semmoisia niin kuin selkeitä ja välttämättä niin systemaattisesti eteneviä tiettyjä niin kuin etappeja myöten meneviä, että meidän pitäisi tavallaan luottaa siihen, että vaikka me ei tiedetä, mitä 10 vuoden päästä on edessä, niin tavallaan, että se mitä me nyt valitaan, niin se ei kuitenkaan tule olemaan este niin kuin millekään tulevaisuudessa olevalle. Et mä ajattelen silleen, että kaikki kokemukset, kaikenlaiset elämänkokemukset tai opiskelukokemukset on kuitenkin oppimistilanteita ja ne kaikki kehittää meitä jollakin tavalla ja itse ainakin ajattelen, että toi ravintola-alakin mä joskus muistan ajatelleeni sillä tavalla, että mulla ei tainu olla siitä niin kuin mitään hyötyä, mutta tänä päivänä mä ajattelen, näen sen niin kuin erittäin paljon oikeastaan vahvuutena tuollaisen ammatillisen taustan, että se on kuitenkin niin kuin antaa tietynlaista näkökulmaa ihan tutkimustyöhönkin ja etenkin nykyään, kun työelämätutkimusta tekee, niin semmoisen erilaisen niin kuin näkökulman ja minun mielestä just semmoisia me tarvitaan niin kuin tässä monimutkaisessa maailmassa, että erilaisista taustoista tulevat ihmiset yhdessä sitten pystyy niin kuin ajattelemaan asioita vähän isommin. Eli kun puhutaan tällaisista ammatillisista syrjähypyistä, niin minusta niistä ei kannata sillä tavalla olla huolissaan, että kaikesta voi olla hyötyä ja kaikesta voi niin kuin oppia ja sen voi kääntää vahvuudeksi. Sen mä ehkä haluaisin sanoa.
Viisaita sanoja. Kiitos sinulla haastattelustasi. En malta olla kysymättä kuitenkaan nyt sitä sinun tutkimushanketta, missä toimit koordinaattorina. Millä alueella nyt liikut tällä hetkellä?
No itse asiassa mulla on edelleenkin semmoinen aika monipuolinen työnkuva tällä hetkellä tai työtilanne oikeastaan. Et mä oon kahdessa eri hankkeessa. Oon kauppakorkeakoulussa tällaisessa tutkimus- ja kehittämishankkeessa, missä tarkastellaan työhyvinvoinnin johtamista, ja sitten on kasvatustieteiden laitoksella tällaisessa Joko-hankkeessa, missä tutkitaan kestävää oppimista työelämässä, ja se liittyy nyt aika paljon just jatkuvan oppimisen kysymyksiin, mutta sitten ihan myös siihen, että millä tavalla työn arjessa voitaisiin työpaikoilla tukea tällaista työssä tapahtuvaa oppimista ja ongelmanratkaisuprosesseja ja tällaisia asioita. Ihan semmoisia teemoja, mitkä koskettaa varmasti ihan meitä kaikkia työelämässä olevia.
Siinäpä tuli hyviä teemoja seuraaviin Ruusupuistotutkija keskustelee -tilaisuuksiin. Ehkäpä niissä merkeissä tavataan sitten. Kiitos Niinpä. Paljon sinulle ja mukavaa
iltaa. Kiitos.
Näin me kuulimme Soila Lemmetyn haastattelun ja Taru, mitäs ajatuksia heräsi, kun Soilaa kuuntelit?
No, tässä oli kanssa hyvin mielenkiintoinen tarina ja sellaista tarvittu siinä sellaista hallinnan tunnetta ja multitaskaajan taitoja ja sitten semmoista sitkeyttä ja rohkeutta myöskin eteenpäin ja semmoista uskoa itseensä. Mutta sitten taas tässäkin tarinassa tuli se ulkopuolinen kannustus ja hyvä palaute opettajilta ja sitten se ratkaiseva kaverin vinkki, että avoimessa yliopistossa voisit kokeilla ja sieltä tuli se aha-elämys ja sitten tällaisen ammatillisen identiteetin ikään kuin uudelleen rakentuminen siinä ihan tai rakentaminen, että en välttämättä ole pelkästään käsillä tekijä, vaan tykkään teorioista ja tämä luonnistuu minulta ja se tavallaan immaisi sitten mukaansa. Hyvin tämmöisestä pienestä ratkaisevasta tekijästä lähti aivan sitten uusi väylä ja uusi ura sitten aukeamaan ja tässä tietysti ollut sitten myös tämä ympäristötekijät ja sitten perhetekijät sitten hyvin tärkeänä, myöskin sitten oma perhe, että hän on sitten lasten tai lapsen vanhempana sitten tässä tätä väylää sitten tehnyt, että erittäin mielenkiintoinen tarina.
Niin, silloin Soilan tarinan alussa oli tämmöinen itsenäistymisen merkitys ja olla taloudellisesti riippumaton. Miten sä ajattelet, miten tärkeä asia tämmöinen itsenäisyys ja pyrkimys itsenäisyyteen on niin kuin näiden ominaisuuksien kehittymisen näkökulmasta?
Niin, se on hirveän luonnollinen osa sitä nuoruutta ja irtiottoa vanhemmista ja monet haluaakin niin kuin pärjätä omillaan ja näyttää. Ja se tavallaan rakentaa sitä semmoista itsenäisyyden kokemusta ja se on, tämä on niin kuin hyvin vaihtelevaa, että jotkut nuoret haluaa tehdä tällaisia ratkaisuja ja se on ihan hieno juttu. Tässäkin tavallaan sitä rakentui ihan mukava itseä tyydyttävä tarina sitten pitemmällä aikavälillä. Ja vaikka hän oli pohtinut välillä, että oliko tästä kokin ammatista hänelle mitään hyötyä, mutta sitten myöhemmin kuitenkin tullut siihen lopputulokseen, että siitä on tällä matkalla ollut myöskin hyötyä, että kaikki kokemukset ovat kuitenkin hyödyksi.
Kyllä. Me kuultiin kolmas tarina, joka oli oikeastaan niin kuin rohkaiseva tarina sellaisille ihmisille, jotka harkitsevat niin kuin muutoksia elämänsuunnittelussaan tai urasuunnittelussaan. Mitä sä haluaisit sellaisille ihmisille sanoa, jotka ovat tällaista pohdintaa tekemässä, niin miten sinä heitä rohkaisisit?
Joo, todellakin rohkaisisin, mutta sitten samalla toisin sen niin kuin psykologitaustaisena ihmisenä myöskin esille sen, että ymmärrän myöskin, että tässä on ihmisillä hyvin paljon eroa, että tämä resilienssi meissä ihmisissä, niin sehän on myöskin meidän persoonallisuuteemme kytkeytyvä asia ja me olemme siinä suhteessa erilaisia, että se on joillekin helpompaa ja joillekin haasteellisempaa ja se hyppy tai tämmöiset uuden ottamisen askeleet saattaa tuntua hurjemmilta toisista kuin taas sitten toisista ihmisistä, mutta rohkaisisin myöskin hakemaan apua ja tukea ja rohkaisua ja tässäkin näkee, että miten se ympäristön tuki on niin kuin todella tärkeää. Eli tämmöinen tavallaan se ympäristöstä kaikki irti, vaan se voimaantuminen tällä matkalla niin kannattaa ottaa, jos vähän arveluttaa ja pelottaa. Ja sitten kun me puhutaan resilienssistä, niin mä haluaisin kuitenkin tuoda esille myöskin se, että ainoastaan meissä ihmisissä ei ole enemmän tai vähemmän sitä resilienssiä, vaan siinä meidän ympäristössämme ja koulujärjestelmässämme ja organisaatioissa on sitä resilienssiä. Ja on todella hienoa, että meidän koulujärjestelmämme on tällainen, joka sallii tällaisia hyppyjä ja siirtymiä ja uuden suunnan ottamisia ja uudelle tielle lähtemisiä. Että se on todella niin kuin näissä haastatteluissa, kun tuli ilmi, että upea juttu.
Olipa hieno asia, että nostit vielä tuon organisaation näkökulman, että tässähän aika paljon kuitenkin näitä yksilönäkökulmia tuli toki totta kai näitä mahdollisuuksiakin esille, mutta tuo on myös tärkeä asia huomata, että me rakennamme sellaista koulutusympäristöä, joka mahdollistaa ihmisille kasvamista.
Kyllä. Kyllä, yksilön on vaikea joustaa, jos ympäristö tai koulujärjestelmät tai organisaatiot eivät jousta. Että joustavuutta tarvitaan kaikin puolin ja se myös tukee sitten sitä yksilön joustavuutta ja sopeutumiskykyä ja uusien askeleiden ottamista.
Kyllä. Millä tavalla, Taru, vielä summaisit näitä kolmea haastateltavaa henkilöä? Mainitsit tuon organisaation näkökulman tuossa äsken, mutta mitä muuta jäi sinulle vielä mieleen?
Kaikissa tarinoissa korostui se tuki siellä tuli opettajia, merkittäviä henkilöitä siinä matkan varrella, jotka oli sitä suunnan näyttämistä avustamassa, ja vanhemmat eivät olleet korkeasti koulutettuja, mutta sieltä tuli sitä tukea. Et vaikka tavallaan sitä vahvaa suunnannäyttöä ei sieltä tullut, mutta ei tarvinnutkaan, että se oma polku löytyi sieltä sitten ennen pitkää kokeilujen ja seikkailujen kautta. Ja sitten sellainen jäi mieleen, että kaikki kokemukset ja kokeilut ja opit ovat hyödyksi, vaikka ne saattaisi aluksi tuntuakin vähän harha-askelilta, mutta myöhemmin sieltä sitten voi ammentaa sitä voimaa sille myöhemmälle uralle ja sen oikean työn löytämiselle, mikä tuntuu oikealta työltä. Ja sitten myöskin tämä tämmöinen työn merkityksellisyyden tavoittelu, että se näkyy näissä haastatteluissa tai kuuluu myös hyvin hyvällä tavalla, että jäi se sellainen uteliaisuus, että tässäkö tämä oli. Ja sitten tulee se johtopäätös, että ei ollut vielä, ja lähtee vielä kokeilemaan ja tavoittelemaan uutta, ja sieltä sitä työn merkityksellisyyttä alkaa sitten löytyä. Ja samalla sitä omaa itseään ja omaa identiteettiä löytyy myöskin sieltä, että se on sitä hyvin tärkeä osa sitä ihmisen kasvutarinaa, se työ ja se merkityksellisyys ja se oppipolku sitten aikuisempanakin.
Kyllä. Kiitoksia professori Taru Feldt sinulle kommenteistasi. Kiitos myös kaikille haastateltaville ja teille, ketkä olette seuranneet tätä ruusutusta tutkija keskustelee -tilaisuutta siellä etänä. Seuraavan kerran ruusutusta tutkija keskustelee -tilaisuus on tiistaina 16.3. kello 13-14. Silloin vieraanamme on kirjailija Juha Hurme ja hänen teemansa on erotiikka Minna Kantin tuotannossa ja elämässä. Tervetuloa sitten uudelleen mukaan. Kiitoksia ja hyvää iltapäivän jatkoa teille kaikille.